Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a máme před sebou malinko zkrácené Letem světem internetem. Začneme na hlavních zprávách. Přečteme si článek ze včerejška s titulkem Mladíka, který v opilosti zabil 4 lidi a podle soudu trpí chorobou z blahobytu a příliš volné výchovy, propustili z vězení. Americká televize CNN informovala, že 20-letého mladíka Ethana Kocha propustili z vězení v Dallasu ve státu Texas. Koch se v roce 2013 v USA v uvozovkách proslavil, když pod vlivem alkoholu způsobil fatální dopravní nehodu, při které zabil 4 lidi. Svou obhajobu postavil na tom, že trpí chorobou z blahobytu a příliš volné výchovy. Soud mu vyměřil 10letou podmínku, kterou porušil a dostal se za mříže. Tento týden ho však propustili. No to jsou neuvěřitelné věci. Po tragické havárii v městě Barlesn tehdy 16-letý mladík svou vinu přiznal a přijal 10letý podmínečný trest. Prokuratura původně pro něj žádala 20 let vězení, ale soud trest výrazně snížil. Podle televize CNN rozhodl posudek psychologa, který potvrdil, že mladík je obětí nezodpovědné výchovy bohatých rodičů, kteří mu dovolí všechno. 10letá podmínka před 5 lety pobouřila pozůstalé, kteří nízký trest označili za výsměch obětem. Mladík ale pod dohledem probačního úřadu dlouho nevydržel. Po 2 letech zmizel do Mexika. Po následném vydání do USA byl za porušení podmínky odsouzen na 720 dní vězení, které si odpykal. Nyní ho ještě čeká 6 let probačního dohledu. Jeho matka Tonia Košová, nebo jak se to čte, Kaučová, dostala zakrytí útěku svého syna podmínku, ale kvůli užívání drog byla nedávno také uvězněná. Umístili ji do toho samého vězení, které nyní její syn opustil. Ethan Kouč se nyní chce napravit. Žádá média o respekt vůči jeho soukromí. Chce se prý soustředit na to, aby se stal občanem, který ctí zákony USA, uvedla CNN. Takže tak daleko už jsme dospěli, že můžeme mít chorobu z blahobytu a příliš volné výchovy, zabít několik lidí, pobít si pár dnů ve vězení a to ještě jenom díky tomu, že se vymkl kontrole tento mladík. No a tak to v současném světě chodí. To jsem zvědavá, jaké ještě další choroby budou vymyšleny, aby násilnicky a nezodpovědně se chovající lidé mohli beztrestně chodit po světě, když předtím ublíží nebo dokonce zabíjí někoho ze svých spoluobčanů. A teď bomba ze včerejšího večera. Přečtu článek, který vyšel na Novinkách. Údajný ruský hacker Nikulin se v USA pokusil o útěk. Kalifornský soud odložil ve středu rozhodnutí o případné vazbě pro údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, nebo Nikulina, já to tedy čtu tvrdě, ale někteří to čtou s měkkým i, tak si můžeme vybrat, milí přátelé, domnívám se. Rozhodnutí bylo odloženo poté, co prokurátor oznámil, že se Nikulin pokusil podle ochranky o útěk, napsala agentura Bloomberg. Učinit tak měl už minulý týden. Nikulin byl ve středu dopraven do soudní síně v poutech. Dozorci to zdůvodnili jeho agresivním chováním. Uvedli, že se ve vazbě choval vzdorně. Nechyběly dokonce fyzické konfrontace. Zpráva agentury Bloomberg uvádí, že Nikulin měl 30. března podstoupit lékařskou prohlídku. Prý se ale vzpouzel a došlo na potyčku, po které se pokusil o útěk. Ze zprávy agentury však jednoznačně nevyplývá, že se to stalo týž den. Nikulinova advokátka před středečním soudem žádala, aby Nikulinovi pouta odebrali, protože je její klient nevinný, obžalovaný a má právo na zacházení s úctou a důstojností. Obhajoba také zpochybnila Nikulinovu zdravotní a duševní způsobilost pro další řízení. Soud měl ve středu rozhodnout o případné vazbě a možné kauci. Kdy bude stanoven nový termín soudního jednání, zatím není jasné. Podle svědků Nikulin předstoupil před soud v nedobrém stavu, byl pohublý a bledý. Jednání sledoval pozorně a choval se klidně bez známek agresivity. Na dotaz soudkyně po výši jeho majetku Nikulin odpověděl, že v USA žádný nemá. Jednání trvalo jen krátce a Rus mluvil prostřednictvím tlumočnice. Podtitulek: Přes rok v české vazbě. Nikulin už jednou u soudu v USA byl. Při prvním bleskovém slyšení v San Francisku minulý pátek řekl, že se cítí nevinen. Spojené státy jej podezřívají z útoku na 3 technologické firmy, měl jim odcizit osobní údaje o více než 100 milionech uživatelů. Spekuluje se i o jeho zapojení do ovlivňování voleb v USA. V případě, že bude odsouzen, hrozí mu více než 30 let vězení a pokuta přes $1 milion. Čeští policisté Nikulina zadrželi loni 5. října v Praze, od té doby byl ve vazbě. Minulý týden ho Česko po rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vydalo do USA, za což Spojené státy poděkovaly. Rusko, které o vydání mělo rovněž zájem, naopak krok ostře odsoudilo. Takže to je největší novinka, co se týče Jevgenije Nikulina. Já dnešní pořad musím předtáčet, takže pro mě ještě není dnes, pro mě je včera, teď je 11 hodin večer. A před chvílí skončil pořad na Barrandově, pořad pana Soukupa, nevím s jakým názvem, ale každopádně byl nesmírně zajímavý. Pan Soukup se v něm věnoval jednak kauze solárních baronů, a také právě kauze Nikulin. Takže vážení přátelé, pokud jste to neslyšeli, tak vám doporučuji, abyste si tento pořad poslechli. Určitě to bude někde v archívu na stránkách TV Barrandov, nebo to bude na YouTube určitě, protože tam přinesl řadu zajímavých informací právě o Nikulinovi, kterému on říká Nikulin, tak já nevím, mně připadá pro nás, pro Čechy, takové přirozenější Nikulin. Nicméně ten pořad opravdu stojí za to a já bych tímto chtěla panu Soukupovi poděkovat, protože v poslední době se věnuje tématům, která jsou opravdu ožehavá a tím, že televizi Barrandov sleduje veliký počet lidí, tak se tyto záležitosti dostávají i na širší veřejnost nebo mezi širší veřejnost, nikoli v tom propagandistickém a tendenčním obalu, jak je obvykle předkládá mainstream, ale jako fakta a často i v souvislostech. Takže to je vynikající. Teď se podíváme na článek, který vyšel 3. dubna na serveru eurozpravy.cz. Titulek článku zní: Pomozte nám, venku se necítíme bezpečně, volají Pařížané, terorizují je gengy nezletilých migrantů. Obyvatelé pařížských oblastí La Chapelle, Goutte-d'Or a Barbe, kde žije velký počet migrantů, požadují po vládě, aby zastavila marocké gengy migrantů. Ty údajně útočí především na velmi mladé ženy. Petice, kterou podepsalo více než 1600 lidí, žádá tamní samosprávu, aby přijala opatření kvůli gengům marockých migrantů, většinou ve věku od 14 do 17 let, z nichž mnozí jsou závislí na drogách. Deník Le Parisien cituje Mireille, ženu žijící na jednom z problematických předměstí. Přistěhovalci se podle jejich slov zaměřili i na ni a její 15-letou dceru. Poprvé to bylo v neděli. Viděla jsem na chodníku ty mladé lidi a cítila jsem se ohrožená, když jsme procházeli kolem. Hned poté jeden z nich vyskočil po krku mé dcery. Možná, aby jí sundal náhrdelník, ale ona se mu vysmekla a začala plakat. Popisovala incident Francouzka. Následující den jsme podali stížnost, ale teď už na ulici nejsem klidná a ona také ne. Je naprosto nefér, že v této čtvrti není možné volně chodit ven, dodala. Petici podepsalo i 257 majitelů obchodů. Ti poukazují na rostoucí počet loupeží ve svých obchodech i řadu případů, kdy byli okradeni jejich zákazníci, někteří přímo před jejich obchody nebo stánky. Text výzvy, ve které obyvatelé za velké problémy označují mimo jiné násilí, vloupání, prostituci a nárůst obchodu s drogami, byl předán také starostovi 18. pařížského obvodu Ericu Legendrému. Město Paříž se v minulosti pokusilo pomoci mladým migrantům a vyčlenilo například 700 000 eur na otevření přijímacího střediska, jehož cílem bylo dostat děti pryč z ulice. Jenže většina dětí migrantů o něj neprojevila vůbec žádný zájem. A teď případ, o kterém jsme delší dobu neslyšeli. Článek vyšel včera na iDNESu. Jen jsem chránil lidi, hájí se obžalovaný z vraždy Róma v Chomutově. Ústecký krajský soud začal projednávat loňské zastřelení Róma na sídlišti v Chomutově. 37-letému Petru Bendovi hrozí za vraždu a poškození cizí věci až 20 let vězení. Podle obžaloby vystřelil 13 ran na dodávku, kterou Róm řídil. Incident se odehrál loni 27. května kolem 3. hodiny ráno v Jirkovské ulici u bloku panelových domů. Podle obžaloby se Benda rozhodl zastavit dodávku, která podle svědectví jeho matky jezdila kolem a narážela do jiných aut a údajně i do lidí. Benda ve středu před soudem odmítl, že chtěl muže zavraždit. Podle svých slov se obával o životy lidí venku i svůj. Já nešel nikomu ublížit, šel jsem pomoci, chránil jsem lidi, prohlásil obžalovaný při středečním líčení. Matka říkala, že venku je blázen. Podíval jsem se z okna a viděl dodávku, jak různě popojíždí zleva doprava. V jeden moment minula skupinku několika lidí. Venku byl hrozný hřev. Ten si budu pamatovat pořád. Vzpomněl jsem si na všechny ty nechutné útoky auty z jiných zemí. Rozhodl jsem se jít ven těm lidem pomoci, vypověděl Benda. Odešel k sobě do pokoje, nabil legálně drženou zbraň a v pyžamu vyběhl ven. Palbu na vůz podle svých slov spustil v momentě, kdy se k němu dodávka přiblížila a on se začal bát i o svůj život. S řidičem jsme se střetli očima. Nevěděl jsem, co od něj čekat, pokračoval Benda. S nepřímým úmyslem usmrtit nejméně 13krát vystřelil na poškozeného, který v té době řídil motorové vozidlo a projížděl rychlostí 7 až 8 km za hodinu po pozemní komunikaci, doplnil žalobce. 34letého Róma Benda několikrát zasáhl, mimo jiné do hrudníku a zad. Muž následkem těžkých zranění zemřel. Skutek podle obžaloby neměl rasový podtext. Benda byl v době činu střízlivý, oběť byla pod vlivem alkoholu a drog. Podtitulek: Má mesiášské sklony, řekla o střelci znalkyně. Já si ve 3 ráno nevyběhl jen tak zastřelit člověka. Proč bych to dělal? Řekl soudu Benda. Po střelbě se kolem auta začali srocovat lidé a na místo se dostavili i strážníci. Jednomu z nich Benda zbraň odevzdal. Neumím si představit, že zůstanu v okně a budu sledovat, co se stane. Co když jsem zabránil tomu, aby řidič někoho zabil? Moc bych si přál, aby to dopadlo jinak. Já se ale necítím jakkoliv vinen. Já nespáchal vraždu. Hájil se obžalovaný. Znalci uvedli, že obžalovaný netrpí žádnou duševní poruchou ani nemocí. Podle psycholožky Štěpánky Tůmové je nevyzrálý v sociálních kontaktech a je citlivý v otázce spravedlnosti. Přemýšlí nad tím, co by se dalo udělat, aby to tak nebylo. V žebříčku jeho hodnot dominují mesiášské sklony. Nelze říci, že tyto postoje a myšlenky jsou amorální. Naopak svědčí o jeho jisté vysoké morální úrovni, ale řešení situací je do jisté míry odtržené od reality. On lituje smrti člověka jako takového, ale cítí, že bylo nutné takto zakročit. Zhodnotila jeho osobnost Tůmová. Podtitulek: Pozůstalí žádají milionová odškodnění. Rodině mrtvého Róma se Benda v jednací síni omluvil. Blízcí zastřeleného požadují nemajetkovou újmu v součtu zhruba 5 milionů korun. Rodiče s družkou po 1 milionu, sourozenci po 1 milion korun, po 0,5 milionu korun. Nevím, jak bych tohle měl dokázat zaplatit, poznamenal Benda, který pracuje jako skladník. Soud pokračuje do pátku. V plánu má výslech svědků a přehrání rekonstrukce události. Soudce Jiří Bednář očekává, že rozsudek by mohl vyhlásit za 2 týdny. Tak jsme asi všichni zvědaví, jak to dopadne s panem Bendou a budeme mu držet palce, protože zdá se mi, že zřejmě měl důvod se bát o bezpečnost těch lidí. Teď se však podíváme na Parlamentní listy, kde vyšel včera večer velmi závažný článek. Americký generál skritizoval české dálnice. Chce to vylepšit. V případě hrozby konfliktu s Ruskem je prý spojenci budou potřebovat. Česká republika by měla z obranných důvodů vylepšit svou dopravní infrastrukturu. Spojenci by ji potřebovali využívat v případě hrozby konfliktu s Ruskem. Na veřejné debatě v CEVRO institutu to řekl bývalý velitel pozemních sil NATO v Evropě Frederick Hodges. Alianční země by podle něj měly mít možnost započítávat podobné investice do 2% HDP, které by měly v NATO vydávat na obranu. Hodges je přesvědčen, že Rusko respektuje pouze sílu a jeho hlavním cílem je změnit světový pořádek. Dosáhnout toho podle něj nechce obsazením Polska či Poríní, ale od pracovního stolu. Snaží se demonstrovat, že NATO není schopno ochránit své členy, podotkl. Poznamenal, že příští konflikt může mít podobu krátkého útoku, kyberútoku, zkreslování informací nebo jejich kombinace. Za důležité kvůli předcházení konfliktům považuje, aby NATO demonstrovalo schopnost rychle se přesouvat a případným krizím tak zavčas odstrašením předejít nebo je stlumit v zárodku. Takže proti tomu, že Rus údajně od pracovního stolu narušuje naši bezpečnost, tak ale proti tomu se NATO musí bránit rychlými přesuny, aby mohlo Rusko odstrašit. No to jsou takové nesmysly, milí přátelé, a my jsme vlastně nuceni všichni se tvářit, jako kdyby to dávalo nějaký smysl. To je neskutečná doba. Nehledě na to, že nám všem jde o život a tady nějaký americký soudruh s Timolínovým úsměvem nám bude říkat, že máme jít do války a postavit mu pořádné silnice, hlavně aby do ní mohl jít on přes naše území. Na tom je nejsmutnější, že pokud nějaký konflikt vznikne, tak jsme na špatné, na velmi špatné straně. To jsme i teď, ale pokud by to, nedej bože, přerostlo do horké války, tak by to bylo opravdu velice, velice smutné a špatné zároveň. Pokračuji v článku. Alianční síly by v případě krize potřebovaly přes české nebo polské území přemístit do Pobaltí nebo třeba do Rumunska obrovské množství techniky a materiálu. Podle Hodgese ale současná česká infrastruktura není schopna zvládnout takový masivní přesun. Poukázal třeba na špatný stav dálnic, které nestačí ani pro běžný provoz. Podotkl, že pro přesun těžkých tanků jsou potřeba zpevněné mostní konstrukce. Jednotky by také potřebovaly potrubím přepravovat paliva. V České republice nevidí problém v nedostatku peněz, které země může čerpat z fondů Evropské unie, ale v procesech přípravy staveb. Hodges vyzdvihl českou armádu a její vojáky, kteří podle něj v misích vykonávají víc, než se po nich vyžaduje. Potřebujeme, aby Česká republika byla spojencem i v oblasti, kde jde o infrastrukturu, poznamenal. Hodges také poznamenal, že stále uvažuje o vojenském ekvivalentu Schengenské dohody, která umožňuje v členských státech volný pohyb osob a zboží. Podle Hodgese by se na jejím základě mohly vojenské jednotky rychle pohybovat po jednotlivých zemích při dodržování jejich zákonů. Mohlo by se díky tomu rychle uspořádat například cvičení nebo provést vojenská akce. Podotkl, že při prvních přesunech americké armády na cvičení do východní části Aliance byla Česká republika pro průjezd kvůli byrokracii jednou z nejobtížnějších zemí. No tak zaplať pánbu ještě, že máme tu byrokracii. Hodges je přesvědčen, že když země NATO investuje do infrastruktury, která má vojenský význam, měla by mít možnost si je započítat do 2% HDP, které by členské státy měly na obranu vydávat. Tuto dohodu většina aliančních zemí, včetně České republiky, nedodržuje. Česko v současné době vydává kolem 1%, 2% chce dosáhnout do roku 2024. A jak se zdá, naše pokladny jsou zřejmě bezedné a naše možnosti ekonomického růstu bez omezení, protože budeme vydávat stále více a více peněz do různých oblastí, které vůbec nejsou v našem zájmu, abychom financovali. Neuvěřitelné. Zabrousíme na chvíli na Středoevropana, kde jsme také už nějakou dobu nebyli. První článek, který si přečteme, má titulek Facebook zablokoval stránku, která sdílela slova ex-prezidenta Václava Klause. Stránka na Facebooku, která si říká Voice of Europe, čili prostě Hlas Evropy, a má 157 tisíc fanoušků, byla na 30 dní suspendována. Nemůže zveřejňovat žádný obsah. Za sdílení slov bývalého českého prezidenta Václava Klause. Důvodem k suspenzi byl zřejmě titulek, který Klause cituje, respektive jeho knihu Europe All Inclusive, tedy, že migrační krize je srovnatelná s barbarskou invazí starověkého světa, která způsobila krok zpět v rozvoji Evropy a kontinent se z ní vzpamatovával několik století. Ale titulek nebyl vše. Stránka dále citovala jeho slova, že Evropa je oslabena levicovou utopií, která propaguje ideu masové migrace a snaží se z Evropanů udělat závislé klienty. Podle Klause není migrační krize zdaleka u konce a krize je podle něj vážně podceňovaný fenomén. Evropské elity prýhájí sebevražedné ideologie multikulturalismu, které propagují ideu, že migrace je lidské právo a že právo migrovat vede k dalším právům a nárokům, včetně sociální podpory pro migranty, píše Klaus. Podle Klause příliv migrantů nezasáhne elity nebo jejich rodiny, zatímco oni bezpečně schvalují, aby velká část jejich lidí trpěla, je nepravděpodobné, že jim se něco stane, protože žijí daleko od oblastí, ve kterých žijí migranti. A poslední slova, která vedla k suspenzi stránky, jsou ta, že podle Klause jsou elity klidné, že po nich nepřijde potopa. V uvozovkách s odkazem na biblickou hrozbu záplav v případě hříchu lidstva. Takže kvůli těmto slovům byla stránka, která si říká Voice of Europe, čili Hlas Evropy, a která má 157 tisíc fanoušků, na 30 dní zablokována. Tak to je tedy síla. Další článek ze Středoevropana. EU. Pašování lidí do Evropy je sofistikovanější, hrozba teroru je vysoká. Šéf Frontexu Fabrice Leggeri přiznal, že se Evropské unii nedaří zamezit pašování lidí a že hrozba teroru zůstává vysoká. Dobře organizované skupiny pašeráků prý zařizují stále víc převozů migrantů přes západní Balkán. Ve své řeči v Evropském parlamentu v minulém týdnu varoval, že nekontrolované příchody migrantů z Alžírska a Tuniska představují bezpečnostní obavy. Vyzval k většímu zapojení EU a nikoliv národních států v řešení tohoto problému. Což je ovšem podivný postup, protože politika EU uvažuje o tom, že migrace je pro Evropu nutností. Řeší se jen její výše a nikoliv její zastavení. Ačkoliv migrace z Libye poklesla, zvýšila se čísla z Tuniska a počet příchozích do Španělska je dvojnásobný. Nicméně celková čísla jsou prý o 62% nižší než loni. Z prohlášení z minulého týdne vyplynulo, že nejvíc nově příchozích je ze zemí subsaharské Afriky, konkrétně západní Afriky, což jsou země s nejnižším průměrným IQ na světě. Pašování lidí z Nigérie dělá v posledních letech strážcům zákona starosti v celé Evropské unii. Ačkoliv pašování lidí z Nigérie zásobuje evropský trh se sexem už desetiletí, vysoký nárůst počtu nigerijských žen v Itálii a také ve Španělsku postavil tento fenomén do nového světla. Takže se máme na co těšit. Následující článek by byl k smíchu, kdyby to ovšem celé nebylo k pláči. Opět Středoevropan 3. dubna a článek Africký migrant čaroval se svou identitou. Nejprve byl dítě, pak žena a nakonec muž. Žadatel o azyl z Rovníkové Gvineji, což je podle statistik země s nejnižším průměrným IQ na světě, 59 bodů, byl ve Francii odsouzen ke 4 měsícům vězení za podvod s identitou, kdy nejprve tvrdil, že je dítětem, poté si změnil v dokumentech pohlaví na ženu a nakonec se vrátil k tomu, kým skutečně je, tedy mužem. Soud v Montpellier mu kromě trestu vězení udělil i 5letý zákaz vstupu do Francie poté, co si trest odpiká, píše list Midi Libre. Imigrant měl podobné trable s identitou už ve Španělsku, odkud do Francie odešel a zkusil štěstí zase tam. Během rozsudku mnoho pracovníků soudu mělo na obličeji lékařské masky z obavy, že migrant je přenašeč tuberkulózy. Tato nemoc se po jejím téměř absolutním zničení v Evropě znovu objevila a právě díky migrantům z Afriky. Potvrdila to univerzitní studie z Zürichu. A že to všechno naše psychopatické elity myslí vážně, tak o tom svědčí další článek, který má titulek Velikonoční poselství OSN. Migrace je nevyhnutelná, žádoucí, nezbytná. Zatímco vyhledávač Google se letošní Velikonoce rozhodl ignorovat a svou hlavní vyhledávací stránku nevyzdobil vejci, ačkoliv tuto stránku přizpůsobuje pokaždé, když se koná nějaký nekřesťanský svátek, OSN si Velikonoce připomněla, ale jen proto, aby Velikonoce slavícím křesťanům podstrčila poselství o těch, co jsou ve světě v krizi. A vedle toho poslala vzkaz, že migrace je nevyhnutelná, je žádoucí a je také nezbytná. V manipulativním videu ukazuje na jednu stranu trpící a zneužívané migranty a na druhou ty samé migranty, kteří prý přinášejí dovednosti a jsou úspěšní. A připomíná, že v tuto chvíli je ve světě v pohybu 244 milionů migrantů. Ano, víme o nich. Celá západní a severní Evropa čelí masivní vlně kriminality všeho druhu a země jako Švédsko raději odmítají vést statistiky o etnicitě pachatelů, aby nedali do rukou kritiků pádné argumenty. Státní kasa se svíjí v křečích, protože většina migrantů je na nějaké formě dávek. Londýn poprvé za více než 200 let překonal ve zločinu New York a druhé největší britské město Birmingham na tom není o moc líp. V Německu se po ulicích nahánějí gengy cizinců s mačetami a ve Vídni policie podniká razie v centru města, aby zakročila proti zločineckým skupinám migrantů. Jen ve střední Evropě je klid, tak si ho nenechme vzít. No nevím, ten článek vyšel 3. dubna a to ještě zřejmě nebyl znám případ znásilnění Irky, která byla v Praze znásilněna 6 Alžířany. Takže pokud je ve střední Evropě klid, tak je to klid před bouří. Myslím, že po všech těch hrůzách si zasloužíme vtípek, milí přátelé, a mám zde pro vás hned tři, samozřejmě z Facebooku. Jsou to vtípky obrazové, ale snad se mi je podaří přetlumočit. Tak, je zde fotografie, na které je kráva, taková pěkná kravička, stračena, naše česká, která říká, potřebuju denně 10 kilo trávy. A pod touto fotografií je ještě jedna fotografie, na níž je vyobrazen šéf Pirátů Ivan Bartoš, který jakoby říká, myslím, že si budeme rozumět. Tak to mě pobavilo. Potom další. Rómové si stěžovali u České televize, že je jim věnováno málo pořadů. Česká televize tak bude vysílat na stopě dvakrát denně. Tak to je taky hezký. A tento možná znáte. Fotografie pana prezidenta Putina a pana ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova, přičemž Lavrov jakoby říká Putinovi, máme důvěrnou informaci z Berlína, kancléřka Angela Merklová zázračně otěhotněla. A Putin na to, a budu z toho obviněn jen já, nebo celé Rusko. Tak to mě také pobavilo, doufám, že i vás, milí přátelé. No a teď se budeme věnovat zase vážnějším záležitostem. Přesuneme se opět na server hlavní zprávy a přečteme si článek s titulkem V Moskvě vypukl požár v nákupním centru se zbožím pro děti. Vyžádal si oběť. Někteří si myslí, že jde o sabotáž ze strany západních tajných služeb. Na východě Moskvy hoří obchodní centrum Perseus, oznámil Sputniku zdroj z bezpečnostních složek. Oznámil jim to včera nějak na večer, myslím, se to tam objevilo. Já už mám také dnes, milí přátelé, akorát, že je něco po půlnoci. Přečteme ten článek. Požár je označen druhým stupněm obtížnosti. Na místě jsou zranění. Návštěvníky evakuují po záchranném schodišti, oznámil zdroj. Požár si vyžádal jednu oběť. Podle agentury TASS jde o osobu, kterou evakuovali z nejvyššího poschodí a zemřela po dobu převozu do nemocnice. Při požáru utrpěl zranění i jeden hasič. Agentura RIA Novosti upřesnila, že hlásiče požáru nebo toho kouře v nákupním centru Perzej dla dětí, čili Perseus pro děti, který se specializuje na sortiment pro děti, se spustili správně. Podle zprávy TASS záchranáři z objektu evakuovali více než 600 lidí. Vícero ruštích analytiků už při prvním požáru v nákupním centru v Kemerovu vyslovili podezření, že jde o sabotáž ze strany tajných služeb západních zemí, aby takto vyvolali nespokojenost občanů a pokusili se majdanizovat celou společnost a hněv lidí namířit proti Putinovi. Tento druhý požár v krátké době po prvním mnoho z těch analytiků v tomto názoru jen upevnil. Obchodně zábavní centrum Perzej dla dětí otevřeli v roce 2009. Na rozloze 10 000 metrů čtverečních se tam nacházejí obchody s dětskou obuví a oblečením, dětským nábytkem, kočárky, knihami či hračkami. Na nejvyšším poschodí se nachází dětský klub Afina, Athéna. K incidentu v Moskvě došlo v době, kdy federální úřady po nedávném požáru v nákupně zábavním centru v Kemerovu nařídili kontrolu všech podobných objektů. A já k tomu jenom dodávám, že stejné podezření vyslovil Valerij Viktorovič Pjakin a teď vyšel prozatím v ruské verzi, vyšly otázky a odpovědi ze dne 2.4.2018. Já jsem ještě neměla čas si je celé poslechnout, mají téměř 2 hodiny, takže jsem poslouchala jenom kousek, asi 5 nebo 10 minut, a ty jsou věnovány právě té otřesné události v Kemerovu. Takže, milí přátelé, máte se na co těšit, otázky a odpovědi vám přineseme v pondělí večer. Hlavní zprávy 4. dubna. USA připravují v Sýrii novou válku a pokusí se rozdělit zemi. USA zakládají v Sýrii konfliktní potenciál v uvozovkách, který může vyústit v novou rozsáhlou válku všech proti všem, prohlásil na moskevské mezinárodní konferenci o bezpečnosti náměstek náčelníka generálního štábu generálplukovník Sergej Rudskoj. Podle jeho slov Washington už nastoupil cestu k rozdělení Sýrie. Jak podotkl na této konferenci ministr obrany Sergej Šojgu, mezinárodní koalice si nekladla za cíl rozdrtit teroristy. Podle jeho názoru USA a jejich spojenci sledovali jiný cíl – destabilizovat situaci v regionu a posílit v něm svou vojenskou a hospodářskou přítomnost. Rudskoj shrnul též výsledky vojenských akcí proti teroristům a informoval o situaci ve východní Gútě. Jak podotkl generál, bylo v Sýrii za podpory Ruska a Íránu zničeno celkem přes 65 tisíc teroristů. Podařilo se osvobodit 1 245 obcí a 113 tisíc kilometrů čtverečních území, odminovat přes 6,5 tisíc hektarů půdy, přes 1,5 tisíc cest a přibližně 17 200 budov. Do obcí ve východní Gútě se vracejí utečenci, kteří je opustili humanitárními koridory před několika dny. V průběhu několika dní má být humanitární operace ve východní Gútě ukončená, řekl generál. Dodal, že ruské středisko pro usmíření stran spolu se syrskými úřady už odvedlo z východní Gúty 156 620 lidí. A teď jedna z těch lepších zpráv, také ze serveru hlavnézprávy.sk. 333 organizací z 9 členských států Rady Evropy žádá Radu Evropy, aby odstranila rodovou ideologii z Istanbulské smlouvy nebo úmluvy. 333 organizací z 9 členských států Rady Evropy žádá Radu Evropy, aby odstranila rodovou ideologii z Istanbulské úmluvy a umožnila výhrady vůči ideologickým částem Istanbulské smlouvy. Ze Slovenska se pod tuto výzvu představitelům Rady Evropy panu Andersovi Samuelsonovi, paní Bridget O'Laughlinové a pánovi Torbjornovi Jaglandovi podepsalo až 35 organizací. Uvedená výzva je reakcí na vyjádření paní Bridget O'Laughlinové, kterým podle vlastního vyjádření chtěla objasnit mylné představy týkající se Istanbulské úmluvy. Signatáři upozorňují, že její vysvětlení odporuje explicitně textu Istanbulské úmluvy a též, že její vysvětlení je v přímém rozporu s vyjádřeními jiných autorit EU. Proto navrhují, aby Rada Evropy iniciovala revizi Istanbulské úmluvy, kterou se z úmluvy odstraní koncept v uvozovkách rodu a všechny s ním související pojmy a zároveň umožnila, aby státy mohly mít vůči ideologickým částem Istanbulské úmluvy výhrady. Patrik Daniška z Institutu pro lidská práva a rodinnou politiku uvedl, obhájci Istanbulské smlouvy tvrdí, že jejich cílem není šířit gender ideologii, já se omlouvám, ale už jsem hrozně unavená, že jejich cílem není šířit gender ideologii, ale výhradně bojovat proti násilí na ženách. Navrhujeme tedy, aby se ideologické části vypustily a zůstaly jen taková ustanovení, která jsou opravdu zaměřená k boji proti násilí. Pokud Rada Evropy této naší výzvě vyhoví, bude to důkaz, že skutečným cílem úmluvy je opravdu boj proti násilí a nic jiného. Vítáme, že se sjednotilo tolik organizací, platform a společností napříč evropskými státy, které zareagovaly na kontroverznost Istanbulské úmluvy. Je to důkaz, jak nejednoznačné interpretace tento dokument způsobuje, jaké zmatky a neporozumění vyvolává a jakou nedůvěru k němu přechovávají mnohé organizace, které se v praxi věnují pomoci ženám a rodinám v nouzi. Pokud máme řešit násilí ve společnosti, je potřeba se podívat na jeho kořeny, které spočívají v nedostatečné úctě k člověku a k životu, ať už jde o muže nebo o ženu, a věnovat víc energie vzájemnému porozumění a spolupráci mezi muži a ženami, doplnila Marcela Dobešová, předsednička, čili předsedkyně Fóra života a členka výboru pro rodovou rovnost. Anton Chomík, předseda Aliance za rodinu, pro rodinu, uzavřel. Podepsali jsme tento list, neboť Istanbulský dohovor, čili Istanbulská smlouva, nepomáhá obětem týrání, ale stala se nástrojem ideologické války. Podepsaný Istanbulský dohovor je jako nabitá zbraň u hlavy a proto žádáme, aby Slovensko vzalo svůj podpis zpět pod Istanbulským dohovorem, čili pod Istanbulskou smlouvou, až potom, kdy Rada Evropy dostane zdravý rozum a přistoupí ke změnám, které odstraní ze smlouvy rodovou ideologii a vnucování tzv. Nestereotypních rodových rolí našim dětem ve školách, můžeme zvážit znovu jeho podepsání. Do té doby není jiná logická cesta, než je vzetí podpisu zpět. Já jsem myslela, že to Slováci nepodepsali. Pokud Slovensko použije zdravý rozum, možná se ho nebudou bát použít ani další země. Nejhloupější ideologii v dějinách přece neobětujeme naše děti. Takže alespoň někdo se pokouší něčemu zabránit a to je jistě velmi dobré. Vážení přátelé, naše dnešní Letem světem se chýlí ke konci, takže z posledního článku si přečteme jenom titulek a zítra se k němu vrátíme. Na hlavních zprávách vyšel včera tento článek. SPD šéf Tomio Okamura je ještě horší extrémista než AFD, Le Pen a i než Strache a Kurz. Lákavý titulek a ještě jednu větu. Tak a podobně zaznívají unisono tóny německé mainstreamové tlače, čili německého mainstreamového tisku. Milí přátelé, to je nehoráznost, takto se vyjadřovat o Tomio Okamurovi a SPD, ale podivovat a rozčilovat se nad tím budeme až zítra. Já vám nyní přeji krásný večer. Mějte se moc hezky a já předávám slovo do studia Beta, kde je připraven, tuším, kromě Vladimíra Kapala, pan Josef Skála. Hezký večer. Oprava, já nepředávám, ale Martin Dukát, který byl tak laskav a mé dnešní pořady všechny odvysílal, protože já jsem musela do práce. Tak milí přátelé, ještě jednou mějte se pěkně. A Martinovi velice děkuji.
Zavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád. Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád. Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme dýny dost i věd a své volí. Víme jen, že přijde ten, my s Bohem dáme temnota. Slova ti zúčtujem a svoboda přijde k nám. Jdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast vyla France.